Musulmon ikki dunyo ishi va tashvishini teng olib boradi. Musulmon bo'lmagan esa faqat dunyo ishlari haqida bosh qotiradi. Shu sabab xolis qarigan odamga musulmon kishi dunyoga qarshi, uning lazzatlariga dushmandek ko'rinadi. Kamiga dunyo farog'atiga undaydigan nafs ham nomusulmon tomonda. Musulmonning ishini xunuk ko'rsatadi. Shuning uchun musulmon boshqalarga nisbatan ikki barobar kuch sarflashi, ikki karra hushyor bo'lishi, xullas ikki dunyosi uchun teng yashashi kerak bo'ladi.